эфире «Радио Свобода». З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про подеи у Беларуси и свете. Центр выборкам Беларуси лічить мэтазгодным провести президентские выборы не в 2011 годе, а ранее. Поводле опытания американского центра Гэлапа 38% беларусов лічить выборы Украине сумленными. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур рекомендуя новой администрации США отмовиться от санкций в однос на Беларуси. Сегодня у США проходят выборы нового президента. Гэты ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара, генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі.
Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў Міністэрстве замежных справаў. Прэс-сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў.
Ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з Еўрапейскай камісіяй, вось ужо на пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу.
Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Менску «Добрасуседства-2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі высокім узроўні, а іх вынікі павінны стаць асновай для больш інтэнсіўнага развіцця стасункаў у бліжэйшай будучыні, як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Спадар Літвін разлічвае, што пазітыўны ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларуссю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што прапануе Беларусі. А мы проста падтрымліваем структуры Еўразвязу ў гэтай працы, удзельнічаем у падрыхтоўцы гэтых прапаноў, чаканняў, але пакуль пакідаем працу структурам Еўразвязу.
Аставляем работу структурам Еўрасаюза.
Сёння таксама гаспадар Мінгарэлі сустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Менску. І сёння ж дэлегацыя Еўразвязу сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў.
Мы гатоўнасць нумар адзін. Наша задача і на гэтай сустрэчы у тым ліку прасоўваць вось тыя чатыры карзіны, якія ў нас ёсць, якія могуць стаць зместам дарожнай карты. Будзем рабіць акцэнт на іерархіі прыярытэтаў і на тым, што час ідзе, ўжо засталося не 6, а 5 месяцаў.
Нагадаем, 13 кастрычніка ў Люксембургу Рада Еўразвязу прыняла рашэнне прыпыніць на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Тады ж адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў.
Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Менску, перадаваў Алесь Дашчынскі.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чува Давичка, былога і цяперашняга депутата. Перадачі «Большая політика». Чи то ён проговорився, але ніхто і не поправив його. Коли він сказав, що 2010 год у нас важний, будуть вибори президента. Може, і саправди уже переіграли президента вибирати у 10-м годі. Докладніте, коли ласка.
На гэты званок мы папрасілі адказаць сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Мікалая Лазавіка.
Рік.
Вибори президента у нас проводяться за 2 місяці до окончання срока повномочень. Срок повномочень починається з моменту інаугурації. Інаугурація була 8 апреля. Значить, вибори президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Это были слова секретаря Центральной выборчей комиссии Миколая Лозовика. Вы слушаете Радио Свобода. У Злучаных Штатах Америки проходят президентские выборы. Первые выборчие участки отчинились у невеликих местечках штату Нью-Гэмпшир, Диксвилл Ноч и Хартс Локейшн. Аналитики прогнозовали, что у Нью-Гэмпшира переможе кандидат от демократичной партии Барак Обама, и не помылились. Поводле выников первого голосования на президентских выборах, якое прошло у городе Диксвилл-Ноч, перемог как раз таки Барак Обама. Чекается беспрецедентно высокая явка на выборах президента США свыше 130 миллионов человек. Это складая больше як 60% громадянов США, якія мають право голосу. Каля 30 миллионов американцев проголосовали дотерминово. Это рекордная колькасть. Кандидат у президенты от демократичной партии Барак Обама проголосовал у вторника раніцою у штате Иллинойс. Ягоны суперник, республиканец Джон Маккейн, голосуя на выборчем участку у Аризоне. Американцы сегодня так само обирают усіх чальцов Палаты представников Конгрессу и 35 со 100 сенаторов. Попередние выники голосования будут ведомые раніцою у сераду. Что вы пораили зрабить новому президенту США в дочинении до Беларуси? С этим питанием наш менский корреспондент Владимир Глот звернулся сегодня до белорусских политиков и громадских деячов.
Политолог Виталь Селицкий лечит, что махчимости деяния Злученных Штатов у Беларуси обмежованы.
Лишь Америка полную нишу заняла у белорусским питанием. Мы бачим эту нишу подтримцы белорусской громадянской супольности, подтримцы шмат яких белорусских национальных инициатив, якія шмат где выживают и как раз аккурат американской подтримцы. Так? Злучено, что робят великие инвестиции в будущую Беларуси, якія мы сегодня еще не до конца оцениваем. И вельми было бы добро, коли бы эту курс, эта политика протягивалась. В отношениях до белорусского громадства, с якими американцы робят больше ваганий до ангажования, чем, скажем, те же самые европейцы.
Спадар Селицкий тлумачит, что он мае на увазе под великими инвестициями.
Иде размова и про певные адукационные инициативы, иде размова про поддержку культурницких проектов, иде размова про контакты с белорусским громадством, про голову белорусских уладов, трошки інший стиль поводина в относительно того, как ведут себя европейцы.
Владимир Зданович, старшиня комиссии Палаты представников 4-го скликания, у своем отказе был надзвичай лаконичным.
Приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амально протилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа.
Старшиня религійного об'єднання общинов прогресивного юдаизму Яков Басин сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Белоруссией.
На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела...
На мой погляд, международная изоляция Беларуси привела до изоляции не только державной улады, але и громадских и религийных структур. И это вельми перешкаджая, особливо деятельности религийных организаций, принамсі религийных меньшинств. Любые спробы завязать контакты, притягнуть американскую религийную громадскость на нашу территорию, прикладом для организации «Міжконфесійная диалогу», выкликали один отказ – коли мы до вас приедем и допоможем, это будет означать ускосную легитимизацию вашего режима. А мы его не принимаем. Я думаю, такая позиция помилковая. Только активное сотрудничество, только совместные мероприемства, особенно на территории Беларуси, могут значительно полепшить ситуацию, передусім внутриполитическую у нас в республике.
Значительно улучшить, прежде всего, внутриполитическую ситуацию у нас в республике.
Старшиня релігійнага аб'яднання грамадаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сёння спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе ранейшыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША ў дачыненні да афіцыйнага Менску, спадар Тур сказаў:
это я не могу знать, как они будут принимать решения. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Что вы параили новому президенту США зробить у дочинении до Беларуси? А с таким питанием мы звернулись до наведников сайту Свобода.орг. Ваши меркования будут засланы у в администрацию США. Долучайтесь до дискуссии на сайте. И зараз наше опытание. Опытание на улице Гомелю. Гомельцы отказывают, за кого б яны проголосовали на выборах у США, коли б мели такое право. За Обаму ти за Маккейна.
За черного. Потому что он молодой парень, а то уже 70 годов. Старый, ему уже 70 годов. Маккейну этому.
И тот не нравится. Ни черный, ни белый. Они все выступают против нас. И Обама, и Маккейн. Не голосовала ни за кого.
За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме.
Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси.
За Маккейна, наверное. Больше нравится. И опыт больше, и вообще так высказывание больше нравится.
Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама.
И он тоже мне нравится. Он вот этот Обама молодой. Он такой грамотный. А, это уже старик. Маккейн. Да. Ему уже 70. Сидеть на печке, да, как вот и нам. 70.
Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится.
Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн. Пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой. И ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим.
А пытание на улицах Гомелю. З вами Радио Свобода, темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. На предприемствах города Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у ваусих во взросте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ожидцевления валютных операций. Рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтингу Беларуси с стабильного на негативный. Причиной пятничного пожара на Менском холодокомбинате номер 2 стало порушение правил пожарной безопасности в часе ремонтных работ с использованием открытого огня. Про это сегодня заявил представник Министерства по надзвичайных ситуациях. Напередодні президентських выборов у США американский центр Гэллапа обнародовал звестки, проведенных на протягу двух опошних годов у 134 краинах света, о пытаннях об сумленности выборов у этих краинах. Про выники опытаннях Юрий Дракохруст.
У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где у сумленность национального выборчего процессу вера 93% опытаных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личит только каждый десятый зимбабвеец. Чому таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. брутальны пераслед апазіцыі, нахабныя фальсіфікацыі, якія маюць месца ў гэтай краіне, вядомыя далёка за яе межамі. Але вось чаму на першым месцы паводле даверу да выбараў апынулася Руанда, якая некалькі гадоў таму зведала сапраўдны генацыд, гэта загадка. Але акрамя гэтай анамаліі, найбольш давяраюць сваёй выбарчай сістэме ў ціхіх краінах паўночнай Еўропы. У Даніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі. Ва ўсіх гэтых дзяржавах колькасць тых, хто верыць сумленнасць выбараў у іх краіне, вышэй за 80%. У спісе аўсайдэраў, тых, дзе давер да выбараў мінімальны, менш за 15%, пераважна праблемныя краіны Афрыкі. Тое ж Зімбабве, Камерун, Чад, Этыёпія, але таксама Украіна і Арменія. У США, дзе сёння галоўны дзень галасавання, у сумленнасць выбараў вераць 47% апытаных, не вераць 53%. Гэта даволі сярэдні вынік. У Беларусі, паводле апытання, сумленнымі айчынныя выбары лічаць 38%, несумленнымі 33%. Паводле даверу да выбараў, Беларусь апярэджвае як аднаго з усясветных аўсайдэраў у краіну, гэтак і Расею, Літву і Латвію. Сярод суседзяў Беларусі толькі ў Польшы большая, чым у Беларусі доля выбаршчыкаў 48% лічаць свае выбары сумленнымі. Даследчыкі выявілі пэўную сувязь паміж карумпаванасцю краіны, вызначанай агенцтвам Transparency International, і даверам да выбараў гэтай краіне. Чым менш краіна карумпаваная, тым больш сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, што выбары ў ёй праводзяцца сумленна. Хаця многія краіны не адпавядаюць гэтай заканамернасці. Той жа лідар спісу Руанда ці, напрыклад, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню ўспрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу.
Пра вынікі апытання ў амерыканскага цэнтру Гэлапа Юры Дракахруст.
Што аб'ядноўвае Беларусь і Лібію? Наколькі важныя дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі ў кантэксце адносінаў Мінску з захадамі Расіі? Якіх канкрэтных вынікаў можна чакаць ад супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Пласковскі.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты дэмакратычных сілаў у рэгіёнах адстойваюць свае правы. У Пінску дамагаюцца вызвалення следчага ізалятару тамтэйшага дэмакратычнага актывіста Александра Баразенкі. У Магілёве патрабуюць рэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу, а ў Мастох патрабуюць прысягнуць да адказнасці кіраўнікоў участковай выбарчай камісіі. Заглядам гэтых падзеяў Вячаслаў Кулік.
Пінск. Актывісты апазіцыі праводзяць вулічныя акцыі і распаўсюджваюць улёткі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, які ўтрымліваецца цяпер у Менску ў следчым ізалятары на Валадарскага, гаворыць старшыня пінскай суполкі маладога фронту Ігар Салавей.
Плануем яшчэ на днях правесці яшчэ акцыі. Людзі, якія бралі ўлёткі, абураліся, што зноў з'явіліся палітычныя вязні ў Беларусі. Адзін сказаў, што ўжо турмы асвабадзілі, то можна зноў высаджаць. І прадпрымальнікі таксама вельмі добра рэагавалі. Мы па рынку прайшлі, то казалі, што за нас хлопец сядзіць, пацярпеў.
Александра Баразенку цяпер абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 актывістаў, якіх затрымалі 21 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў у Менску. 13 чалавек былі пакараны абмежаваннем волі і штрафамі. Александр Баразенка апошні ў спісе абвінавачаных. Яго арыштавалі 27 кастрычніка пасля допыту ў следчым камітэце. Да гэтага часу ён знаходзіўся на навучанні ў Польшчы, гаворыць бацька палітвязня Александр Баразенка.
Я в четверг сходил к следователю, взял разрешение на свидание. Наш бодр, весел, держится нормально. Вы знаете режим, вы знаете все. И, как говорится, он вроде своей этой показушной либерализации добился более-менее лояльности Запада. А теперь можно, как говорится, уже и дальше играть свои игры.
Масты. Былы кандыдат у депутаты ад партыі БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга падаў судовы пазоў на старшыню і сакратара адной з участковых камісій горада. Ён патрабуе прызнаць факт фальсіфікацыі вынікаў мінулых выбараў і хоча спагнаць з іх 20 мільёнаў рублёў. Івана Шэгу пасля таго, як ён знаёміўся з вынікамі выбараў на участках, зацікавіў факт, што на Чкалаўскім участку нумар 17 за яго прагаласаваў толькі 21 выбарнік, у той час, як на большасці астатніх назбіралася 120-150 галасоў, гаворыць Іван Шэга.
Мы, значыць, наша
ініціативної групи перевірять питання цих людей. Не всіх там, ну, кого знайшли, тому що вечором не всі там вдома, не всі. Ми не тільки опитали, але давали людям просто підписатися під папери, що за кого вони голосували. Трималося, що людей там, тих, що ми змогли опитати, трималося, що їх ніде там 67 чоловік. Ось. Ну і виходячи з цього, раз 67, а офіційна лічба 21, значить, нешто не тоє.
Іван Шига після гетого звернувся у районну прокуратуру, але, з його слов, отримав відписку, бо виборців ніхто не опитував. Після гетого він подав скаргу в обласну прокуратуру і звернувся з позовом у суд. Могильов. Отдел ідеологічної праці Могильовського гарвиконкаму аж жнівня розглядає питання об державній реєстрації городської суполки профсоюзу Ради електронної промисловості і інших галін народної господарки. Поводле регіональної координаторки профсоюзу Галини Лисіциної, гарвиконкам навмисно затягує час, каб потім у черговий раз відмовити суполці у її реєстрації. До гетого до ладу було отримано 6 відмовів, говорить Галина Лисіцина.
Інтереси людей в судах. У нас очень много выигранных дел. Мы занимаемся контрактной системой с людьми. По охране труда занимаемся. Сразу через департамент по охране труда. Это не нравится.
Чиновники запотребовали додатковый спис сябров профсоюзу с познакой места працы удельников установчого сходу. А сьогодні почали викликати їх у відділ ідеологічної праці і висвітляти, яке дочинення вони мають до Ради електронної промисловості.
У нас профсоюз не только ради электронной промышленности, у нас профсоюз и других отраслей народного хозяйства. Поэтому у нас может быть членом профсоюза и врач, и рабочий, и уборщица, и профессор.
Тлумачить Галина Лисіцина. У отделе идеологичной працы подтвердили, что документы на регистрацию профсоюзной суполки до их поступили.
В рамках законодательства работаем. Все.
Поведомил супрацовник отделу Алексей Балашенко.
Демократичний активіст з Бобруйську Олесь Чигір мусить виплатити керолцу таксовки Сергію Косіловичу 900 тисяч рублів за ремонт нібито пошкодженої Олесем машини. Так постановив сьогодні Бобруйський городський суд. Інцидент поміж Чигіром і таксовцем здарився у ніч з 29 на 30 травня. Поводле Олеся Чигіра, таксіст намагався про суд спогнати його компенсацію моральної шкоди у помірі 1 мільйона рублів. Однак не здолів переконавче довести, що він фізично і морально потерпів у виніку того конфлікту. Що до компенсації видатків на ремонт ягоної машини, то необхідні документи він суду подав. Сьогодні 28 липня Бобруйський суд уже покарав Олеся Чигіра за той випадок штрафом у помірі 2 мільйонів 100 тисяч рублів і 10 сутками адміністраційного арешту. Не глядячи на штрафи, Олесь Чигір не збирається покидати громадської діяльності.
Але у даному випадку просто я знаходжусь у стані такої фінансової залежності від держави. Тобто я вільні держави 3 мільйони білоруських рублів. Це майже 10 моїх річних заробків.
Олесь Чигір працює намісником головного редактора газети «Бобруйський кур'єр». У його троє неповнолітніх дітей і безпрацовна жінка.
Георгій Крижанєвський з Воложина має дивне для свояков і знайомців хобі. Штогод він їде у Республіку Комі і усталює там на місці масових лагерних похованняв пам'ятні крижі.
Це Абіч, Йоч крижі, затим Юршор, розстріляний лагер. Там літовці пам'ятник поставили, германці поставили криж великий, а білоруси нічого.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліна ў праз 20. А зараз форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Сьогодні у Злучених Штатах Америки почалися президентські вибори. Згодно з першими виниками голосування, демократ Барак Обама перемагає республіканця Джона Маккейна. Попередні виники голосування стануть відомі у середу раніці. За виборами у США сочаться навідники сайту «Свобода». Многі з їх беруть удел у дискусії «Моя парада» новому президенту США. Павел Зменську раїть наступне.
Раю вам умацавати і поширати авторитет Америки у світі, демонструючи вірність ідеалам свободи і демократії. – А
таксама праўды і справядлівасці. Гэтым самым вы ўзмоцніце амерыканскі ўплыў і на Беларусь, хутчэй яе дэмакратызуеце.
З Паўлам з Менску не пагаджаецца проста Павел.
Хто мае дэмакратызаваць маю Беларусь? Амерыка? Ці вы з поўна розуму? Дэмакратызаваць павінен сам беларускі народ, грамадзяне Беларусі.
Студэнт з Менску лічыць, што адзінае, што павінен зрабіць новы амерыканскі прэзідэнт, гэта
не саваць свайго янкаўскага носу ў Беларусь. Хай усталёвае дэмакратыю сябе за акіянам, а нам ніколькі не горш дапаможа еўразвяз.
Станіслава з Менску, гэтак жа як і іншых наведнікаў сайту, хвалююць уласныя прагматычныя інтарэсы.
Лічу, што новы прэзідэнт ЗША павінен зрабіць для беларусаў свабодны ўезд у Амерыку, так як гэта зроблена для жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі.
Ігар Алексеевіч адзін з нямногіх, хто клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра прэзідэнта краіны.
Шаноўны спадар прэзідэнт, калі ласка, запрасіце беларускага прэзідэнта Лукашэнку ў Амерыку на пару тыдняў. Разам з Міколкам ды іншымі сынамі, з сябрукамі. Няхай паездзіць і пабачыць, што гэта такое і чаму. А калі хто з іх захоча застацца, дайце ім грін-карт адразу.
Гэта была рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды» на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Немала водгукаў выклікалі таксама матэрыялы, прысвечаныя першаму візіту ў Менск кіраўніка лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Удзельнікаў форуму не пакінулі абыякавымі змешчаны на нашым сайце афарызмы лібійскага кіраўніка, якія былі потым перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-выданнямі. Ухсым.
Ну і мудзер гэты Каддафі, але яму яшчэ далёка да нашага.
Язэп.
Неяк здужаў я ў пачатку 90-х прачытаць зялёную кнігу Каддафі. Поўная джамахірія, прабачце за выраз. І што ў гэтай паўночнай Афрыцы хлопцы кураць?
Райнгольд з Менску.
А што, нармальны мужык? Галоўнае, што вясёлы ды крэатыўны.
Спасылаючыся на адзін з афарызмаў Каддафі, наведнік, які падпісаўся словам «сасна», піша, што лібійскія і беларускія кіраўнікі мае даволі блізкія светапогляды.
Цытата. «Неабходная ўсясветная рэвалюцыя, якая паклала канец матэрыялістычным умовам, што не дазваляюць жанчыне выконваць яе прыродную ролю ў жыцці». Канец цытаты. Наколькі памятаю, пра штосьці падобнае гаварыў не так даўно і наш лідар, маючы на ўвазе вучаніц апошняй класы школы 12-годкі. Маўляў, для іх настаў час нараджаць дзяцей, а яны яшчэ вучацца.
Агляд дыскусіяў на сайце свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе размова з госцем палітолагам Віталём Селіцкім пра выбары прэзідэнта ЗША. Таксама ў начных доследах аб прыродзе палітычнага пратэкцыянізму.